jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije danas o rezoluciji o Kosovu, oskrnavljeno pravoslavno groblje u Dumovoj šumi kod Subotice. Rusija ponudila Srbiji milijardu eura za NIS, piše Blic. Najmanje 36 osoba poginulo u klizištu u Indoneziji. Rusija lansirala 3 satelita u svemir, danas oblačno i hladno sa snegom od minus 2 do 3 stepena. A ovoga jutra naše teme su: deklarativno 4/5 građana Srbije su za ulazak u Evropsku uniju. Međutim, šta se događa kada se pred njih postavi pitanje Kosovo ili Evropa? Istraživač javnog mnenja Srđan Bogosavljević.
Problem koji dodatno ima u okviru tog raspoloženja prema Evropskoj uniji jeste da kad uslovimo na neki način pitanjem, pada to raspoloženje. Tako da naprosto mislim da je cela priča o Evropskoj uniji dovedena sada kao kontra teg Kosovu i zapravo veoma postala ranjiva u Srbiji.
Govorit ćemo o proceni tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića da se Ratko Mladić krije u Srbiji.
Čim je izvršeno određeno lociranje na jednom većem prostoru, znači prestoji bliže lociranje i onda sledi hapšenje i transfer.
Koliko građani Srbije veruju u obećanja predsjedničkih kandidata?
Ne verujem. To su već default neke postavljene, neke matrice, ne znam, Kosovo, pa tako da tu nema neke progresivnosti.
Slabo, pa da, što mislim, to je priča pozorište.
Polovično. Na medijima ima dosta toga našminkanog, a ja gledam šta je učinjeno.
Kako Hrvati i Srbi u Slavoniji u vreme Božića obnavljaju stare običaje međusobnog posećivanja i čestitanja?
Imam redovno goste, moja teta, bratići dolaze mi u posjeti, ja tako njima idem isto na Božić, Uskrs, oni dolaze nama na slavu i od uvijek je tako.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Poslanici Skupštine Srbije raspravljaće danas o rezoluciji o Kosovu koju je usvojila vlada. Tekst rezolucije usaglasili su Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije. Rezoluciju će podržati SPS, protiv će biti LDP, dok će radikali i G17 plus svoj stav iznati na sednici parlamenta koja počinje u 14 časova. Međunarodni sporazumi koje Srbija zaključuje, uključujući i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, moraju biti u funkciji očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje, navedeno je u predlogu rezolucije o Kosovu. Odbrana Kosova kao integralnog dela Srbije predstavlja prioritet, navedeno je u tekstu rezolucije. Iako je prethodno Koštuničina Demokratska stranka Srbije zahtevala da se jasno saopšti da neće biti potpisan sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji ukoliko Kosovo ne ostane u sastavu Srbije, ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić kaže da nije dovedeno u pitanje potpisivanje sporazuma, već sadašnji stav Evropske unije o povezivanju evropskih integracija Srbije i statusa Kosova.
I u takvom jednom ambijentu mi ne možemo potpisati sporazum dok tu stvar sa Unijom ne razjasimo. Dok ne razjasimo da li Unija podržava celovitu Srbiju ili podržava Srbiju bez Kosova i Metohije. Naš je stav, Srbije je ušla u pregovore kao celina, kao celovita zemlja, i te pregovore će nastaviti i svaku ključnu tačku tih pregovora, dakle i potpisivanje sporazuma, će obaviti kao celovita Srbija i to druga strana mora da garantuje.
Ministar Slobodan Samardžić. Ipak, predsjednik Srbije Boris Tadić kaže da rezolucija govori da Srbija ne odustaje od svoje evropske budućnosti, ali ni od Kosova.
To su dva stožera moje politike, dva kamena temeljca moje politike. I ne samo u ovoj izbornoj kampanji, nego i u budućnosti. Zbog čega? Zato što vi ne možete u Evropu ući ukoliko odustajete od vlastitog identiteta. Ako narodi ulaze u Evropu bez svog jezika, bez svoje kulture, bez svojih crkava, bez svojih manastira, onda ne doprinose tom ukupnom evropskom identitetu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić kaže da Srbija ovakvom rezolucijom o Kosovu ne odustaje od puta u Evropu.
Neparafijani sporazum je u potpunosti u skladu sa rezolucijom 1244 jednih nacija, tako da sporazum o pridruživanju stabilizaciji je u skladu sa rezolucijom koju očekujem da će biti usvojena u parlamentu Republike Srbije.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Svi akti proglašenja i priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije bit će proglašeni ništavnim i protivnim ustavnom poretku Republike Srbije, navedeno je u tekstu rezolucije. Uspostavljanje predložene misije Evropske unije za sprovođenje odbačenog Ahtisarijevog plana predstavljalo bi akt ugrožavanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije. Pre dolaska bilo koje misije koja će zameniti postojeću Ujedinjenih nacija, mora se pronaći kompromisno rešenje koje će odobriti Savet bezbednosti. Zbog ukupne uloge NATO od protivpravnog bombardovanja Srbije bez odluke Saveta bezbednosti, do aneksa 11 odbačenog Ahtisarijevog plana u kome se određuje da je NATO konačan organ vlasti u nezavisnom Kosovu, Narodna skupština donosi odluku o proglašavanju vojne neutralnosti Republike Srbije do eventualnog raspisivanja referenduma na kojem bi se donela konačna odluka, predloženo je rezolucijom. Ovom rezolucijom se konstatuje faktičko stanje, ali se ni jednom rezolucijom u parlamentu ne donosi odluka zauvek, rekao je ministar odbrane Dragan Šutanovac.
U ovom parlamentu trenutno ne postoji većinsko raspoloženje za euroatlantske integracije, ali to ne sprečava ministarstvo odbrane da nastavi da sarađuje sa svim ministarstvima odbrane širom sveta koji su zainteresovani da sarađuju s našim ministarstvom.
Ministar Dragan Šutanovac. Ova rezolucija, iako je to bila želja predlagača, neće dobiti jednoglasnu podršku u parlamentu. Predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić izjavio je sinoć da će ta stranka glasati u Skupštini Srbije za rezoluciju o Kosovu ako predsjednik i premijer jasno kažu da neće biti potpisivanja nikakvih sporazuma sa zemljama koje priznaju nezavisnost te srpske pokrajine. Dok je za LDP ovakva rezolucija neprihvatljiva. Čedomir Jovanović, lider LDP-a.
Mi smatramo predlog državnog pregovaračkog tima najekstremnijim političkim postupkom koji je u ovom trenutku vladajuća koalicija mogla da ga donese. Politika koja proizilazi iz za nas apsolutno neprihvatljivog dokumenta je antievropska, ali ona istovremeno direktna pretnja svim strateškim interesima građana Srbije.
Čedomir Jovanović, lider LDP-a. Sednica Skupštine Srbije počinje u 14 časova, o njenom ishodu u našim narednim emisijama, a za to vreme u Prištini traju razgovori o formiranju nove vlade Kosova između dve vodeće partije kosovskih Albanaca, a nagovešten je i dogovor. Naime, Demokratska partija Kosova Hašima Tačija, mandatara za sastav nove vlade, i Demokratski savez Kosova predsjednika Fatmira Sejdiva u principu su postigli koalicioni sporazum. Najavljeno je i da bi danas ili najkasnije tokom nedelje trebalo ozvaničiti koaliciju, javlja iz Prištine naša dopisnica Ana Mari Repić.
Portparolka Demokratske partije Vljora Čitaku kaže da je ta stranka dobila saglasnost Demokratskog saveza o formiranju koalicije, ali zvaničnog dogovora još nema.
Neki mi prezentu.
Mi smo predstavili naše principe i platformu. Dobili smo pozitivan odgovor od Demokratskog saveza i verujemo da ćemo danas ili sutra imati formulu koja će voditi Kosovo, izjavila je Čitaku. Na osnovu dogovora Demokratska partija će dobiti mesto predsjednika Skupštine Kosova, premijera i 7 ministarskih mesta. Demokratski savez će zadržati mesto predsjednika Kosova i imati 5 ministara. Na osnovu ustavnog okvira 3 ministarska mesta će biti dodeljena manjinskim zajednicama, 2 srpskoj i 1 ostalim manjinama. Zvaničnici Demokratskog saveza Kosova su potvrdili koalicionu ponudu. Generalni sekretar stranke Ram Manaj kaže da se konsultacije nastavljaju. Mi ćemo danas izbliza sagledati ponude i koja to ministarstva nama treba da pripadnu, izjavio je Manaj. Skupština Kosova ima rok da se konstituiše do 5. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Pravoslavno groblje u Dumovoj šumi kod Subotice oskrnavljeno je pretprošle noći, saopštila je sinoć gradska policijska uprava. Iz Subotice, Vesela Laloš.
Za sada nepoznati počinioci su sa 69 grobova iščupali drvene krstove, koje su zatim poslagali u obliku kupe, okrenuši ih naopako, a deo krstova izlomili i razbacali po groblju. U opštinskom sudu u Subotici i tužiloštvu ovo je okvalifikovano kao krivično delo povrede groba, a za počiniocima se traga, navodi se u izveštaju policije. Povodom ovog vandalskog čina oglasio se opštinski odbor Demokratske stranke, koji je ocenio da se radi o smišljenoj akciji u smjeru usmjereno je protiv tolerantnog i mirnog suživota u Subotici. Simptomatično je da se sve odigralo na katoličko badnje veče, navode u DS-u. Ovi stranci ocenjuju da skrnavljenje groblja ima veze i sa posjetom predsjednika Srbije Borisa Tadića Subotici, koji je prisustvovao ponoćnoj misi u Velikoj katedrali povodom katoličkog Božića. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Vlada Rusije ponudila je Srbiji 1 milijardu eura za većinsko vlasništvo u naftnoj industriji Srbije u zamenu za prolazak kraka gasovoda Južni tok i skladišta gasa u Banatskom dvoru, piše danas Beogradski Blic. Rusi su nam ponudili paket 500 plus 500. To znači da bi pola milijarde eura bilo isplaćeno u gotovini, dok bi druga polovina novca bila investirana u NIS, izjavio izvor Blica blizak vladi i dodao da bi vlada zauzvrat dala većinsko vlasništvo u domaćoj naftnoj kompaniji i to bez te. Radna grupa za saradnju Srbije i Rusije u oblasti naftne i gasne privrede, na čijem je čelu premijer Vojislav Koštunica, zasedala je juče povodom ponude Rusa, ali Blicu Ministarstvo energetike nisu želili da kažu da li je nešto dogovoreno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet. Najmanje 36 osoba je poginulo u klizištu do koga je došlo u toku noći kao posljedica jakih kiša na indonežanskom ostrvu Java, saopšteno je u policiji. Spasioci i policija se bore da dođu do pogođenih delova pošto su putevi blokirani, rekao je port parol policije Sia Hroni, navodi agencija Reuters. Dve osobe ranjene su u sinoćnoj eksploziji u Istanbulu, javljaju agencije. Policija je saopštila da je reč o bombi kućne izrade, čija eksplozija snažno odjekne, ali nanosi minimalnu štetu. Eksplozija se dogodila u blizini međunarodnog aerodroma Ataturka, za sada niko nije preuzeo odgovornost za taj napad. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 100 nestalo kada se srušio most u zapadnom delu Nepala, javljaju agencije pozivajući se na policiju. Neimenovani policijski zvaničnik je rekao da je teško oceniti koliko je ljudi nestalo, ali da se može reći da je u pitanju 100 ljudi. Rusija je lansirala 3 satelita iz Kazahstana kako bi kompletirala svoj svemirski navigacioni sistem, saopšteno je u Moskvi.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo vas na najvažnije vesti. Skupština Srbije danas u rezoluciji o Kosovu, oskrnavljeno pravoslavno groblje u Dubovoj šumi kod Subotice. Rusija ponudila Srbiji 1 milijardu eura za NIS, piše Blic. Najmanje 36 osoba poginulo u klizištu u Indoneziji. Rusija lansirala 3 satelita u svemir. Danas oblačno i hladno sa snegom od minus 2 do 3 stepena.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I naš tematski deo započinjemo Kosovom, tačnije rezolucijom o Kosovu koja će se danas naći pred poslanicima Skupštine Srbije, a u kojoj piše da međunarodni sporazumi koje Republika Srbija zaključuje, uključujući i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, moraju biti u funkciji očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. Da li je ovakav stav nagoveštaj promene spoljno-političkog kursa Beograda ili samo poslednji, kakav takav adut u očajničkim pokušajima da se Kosovo barem formalno očuva unutar granica Srbije, istraživao Nebojša Bugarinović.
Kako je postignut kompromis, opisuje predsednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić.
Ja nisam htio da odustanem od evropske budućnosti Srbije, druga strana nije htjela svojih principa da odustane, našli smo neko rešenje, napravili smo kompromis i to je dobro. Samo je bitno da znamo šta nam je krajnji cilj. Dakle, nemojte da bilo ko obmanjuje građane, da se menjaju teze. Mi idemo prema Evropskoj uniji, ne odričemo se našeg članstva u Evropskoj uniji, ne odričemo se naše politike kada je u pitanju teritorijalni integritet i budućnost Kosova i Metohije.
Politikolog Jovo Bakić ne veruje da je usaglašavanjem teksta rezolucije na duži rok stabilizovana vladajuća koalicija u Srbiji.
Mene ne bi iznenadilo da dođe i do razvrgavanja koalicije posle predsjedničkih izbora. Ako bi slučajno desilo da se ovo potpisivanje ugovora o stabilizaciji i pridruživanju odloži, da to ipak ne bude 28. zbog toga što jedan koalicioni partner to neće, a to uopšte nije isključeno, onda bi se ovaj drugi koalicioni partner našao u nebranom grožđu. On bi morao da dobro razmišlja hoće li zadržati prvo svoje biračko telo ili će možda ipak razvrći on koaliciju.
Srđan Bogosavljević, direktor Agencije za ispitivanje javnog mnjenja Strategic Marketing, procenjuje može li se pod uticajem politike promeniti raspoloženje građana i skrenuti proevropski kurs Srbije.
Građani Srbije su u velikoj meri opredeljeni kada je referendumsko pitanje. Dakle, masovno bismo išli u Evropsku uniju, to je negde oko 60% ukupnog stanovništva koje bi kao referendumski rezultat verovatno vodio na preko 80% za. Međutim, kad se pogleda malo dublje, onda se vidi mnogo skepse u celoj toj priči. Tek 60-70% od onih koji su za vidi za sebe lične koristi u tome. Pa tek 20% ima poverenje u Evropsku uniju. Pri čemu imamo još najfantastičniji podatak da u populaciji u kojoj se retko kaže ne znam, svega 5% kaže ja tačno znam šta Srbija treba da uradi da je Evropska unija. Dakle, problem koji dodatno imamo jeste da kad uslovimo na neki način pitanjem, a to znači da bi u realnosti to bilo i jače, pada to raspoloženje. Tako da naprosto mislim da je cela priča o Evropskoj uniji dovedena sada kao kontra teg Kosovu i zapravo veoma postala ranjiva u Srbiji.
Bez obzira na činjenicu da deo vladajuće koalicije oko premijera Koštunice jasno uslovljava evrointegracije očuvanjem južne pokrajine, politikolog Jovo Bakić ne veruje da će strateško opredeljenje građana za Evropsku uniju toliko erodirati da bi država mogla skrenuti sa tog puta.
Mislim da ovdje još uvijek ima proevropske energije u društvu koja neće dozvoliti da Srbija krene u nekom pravcu koji bi bio antievropski i suštinski nepoželjen. Mada znate, neka vrsta koalicije radikala i DSS-a bez izbora bi mogla sve to promeniti, jer to bi trajalo i celih 3 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je da se prema procenama i njegovoj oceni haški optuženik Ratko Mladić krije u Srbiji, a Radovan Karadžić u regiji, te da predstoji njihovo bliže lociranje. No, uprkos konsenzusu o tome gde je Mladić, još uvek je neizvesno da li će i kada on biti uhapšen. Detaljnije od Zorana Glavonjića.
Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, izjavio je da se prema dosadašnjim procenama i njegovoj oceni haški optuženik Ratko Mladić nalazi u Srbiji, a da se Radovan Karadžić krije u regionu.
Geografski podovi su vrlo jasni. Čim je izvršeno određeno lociranje na jednom većem prostoru, znači prestoji bliže lociranje i onda sledi hapšenje i transfer.
I dosadašnja tužiteljka Haškog tribunala Karla Del Ponte izjavila je da je Ratko Mladić još u Srbiji. Ona je za dnevnik Blic rekla da su srpske vlasti u proleće 2006. sa njim bezuspešno pregovarale o dobrovoljnoj predaji i da ga nisu uhapsile iako su znale tačno mesto njegovog boravka. Povodom najnovih tvrdnji tužioca Vukčevića, Dragan Šutanovac, ministar odbrane, rekao je za naš program da vojska nema takve podatke o haškim beguncima.
Nemam zaista saznanja i ne znam na osnovu kojih izvora je tužilac Vukčević dao tu izjavu. Ja sam i pre nekoliko dana tražio od gospodina iz Bosne i Hercegovine koji je rekao da imaju takva saznanja, da dostave takva saznanja i verujte mi ukoliko se nalaze u objektima koje kontroliše vojska, mi ćemo intervenisati i oni će biti po zakonu transferisani tamo gde treba da budu.
Tužilac Vladimir Vukčević je i koordinator akcionog tima za okončanje saradnje sa Hagom. On je za agenciju Beta rekao da je Srbija do sada Haškom tribunalu izručila 42 osobe optužene za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije.
Ceo politički i vojni vrh je isporučen, a radacije od tima ovih godine su dana i takvi trojice generala koji nisu baš tako beznačajni. Mislim da se tu dosta izmenjali sve s javnosti, da se javnost suočila da je u njeno ime da se činjeni ratni zločini, da to nisu bili nikakvi heroji, da su to bili obični zločinci koji su imali te svoje motive pljačke.
U ovakvoj situaciji, pored svih ostalih nedoumica oko Ratka Mladića, postavlja se i pitanje da li bi obzirom na sva saznanja nadležnih on uskoro mogao biti uhapšen. Marko Savković iz Beogradskog centra za civilno-vojne odnose podsjeća za naš program na još jedan detalj iz izjave tužioca Vukčevića.
On je izjavio, kako veruje, da se pristup političkih elita u Srbiji promenio. S obzirom da političke elite ipak diktiraju te neke društvene okolnosti o kojima se i sam proces hapšenja u krajnjoj liniji dešava, desit će se ili se neće desiti, možemo onda da sudimo da smo mi, da kažem, bliži razrešenju cele te sada već drame praktično koja traje godinama u nas.
Marko Savković smatra da je teško reći do kada bi haški begunci mogli biti privedeni pravdi, ali zaključuje da će važnu ulogu i dalje igrati međunarodna politika uslovljavanja.
Dok ne bude te potpune saradnje, dakle dok se Mladić ne nađe u Hagu, ne može biti razgovora o daljem napredovanju Srbije u procesu evropskih integracija. Tako da ja mislim da je jako važno vidjeti sada koji su sledeći koraci, dakle koji će biti sledeći taj famozni dan koji će biti ispostavljen oko statusa Kosova, i mislim da tu negde treba tražiti ili novu dalju mobilizaciju javnosti ili prosto eto još jednu situaciju gdje će sve eto tako proći i mi ćemo i dalje ostati bez odgovora da li će se ovaj proces okončiti ili neće.
Tužilaštvo je saopštilo i podatak da je zaključno sa 2007. zbog ratnih zločina u Srbiji procesuirano 112 osoba, a da je 57 optuženo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do predsjedničkih izbora u Srbiji ostalo je nešto manje od mjesec dana, a kandidati čije su kandidature potvrđene, koji su počeli svoje izborne kampanje i čiji su programi donekle poznati, su lider radikala Tomislav Nikolić, aktuelni predsjednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić i predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. Šta oni obećavaju biračima i koliko im građani Srbije veruju, odgovor je potražila Iva Martinović.
Za jaku i stabilnu Srbiju. Boris Tadić.
Napravite realan izbor. Tomislav Nikolić. Za Srbiju.
Čede Jovanović. Život je zakon.
Kampanja za predsjedničke izbore koji su zakazani za 20. januar je počela. Predsjednički kandidati obilaze Srbiju obećavajući biračima bolji život, ubrzanje reformi, Srbiju u Evropi, Kosovo u sastavu Srbije, obračun sa kriminalom i korupcijom, ratnom prošlošću, tajkunima. Marketinški stručnjak Nadežda Milenković kaže da je rano prognozirati kako će se u narednom periodu odvijeti predizborna kampanja, ali da je izbor slogana, kao što su za jaku i stabilnu Srbiju Borisa Tadića i svim srcem za Srbiju Tomislava Nikolića očekivan.
Kao što su radikali jedino moguće da za njih glasate emotivno, tako isto i Tadićev slogan jaka i stabilna Srbija je očekivan nekako i malo praznikav, dosta podsjeća na ono od prošlog puta živela Srbija što je imao DSS, znači ta vrsta slogana koji nemaju sadržinu, ali udaraju te tanke žice koje se zovu patriotizam.
Šta je težište kampanje dvojice kandidata kojima istraživanja daju najviše šansi na predstojećim predsjedničkim izborima? Šef izbornog štaba Demokratske stranke Marko Đurišić i funkcioner radikala Dragan Todorović.
Sve što je predsjednik Srbije Boris Tadić radio u prethodne 3,5 godine, Boris Tadić je jedini koji može da garantuje Srbiju koja će biti lider regiona i koja će postati, nadamo se, u narednih 5 godina i punopravni deo Evrope.
Tomislav Nikolić će uložiti sve svoje snage da krene u obračun protiv kriminala i korupcije, u očuvanje države Srbije, odnosno da spreči nezavisnost Kosova i Metohije, kao što će uložiti sve snage za ekonomski i socijalni oporavak naše države.
U Liberalno-demokratskoj partiji Čedomira Jovanovića fokusiraće se na životne probleme građana i razloge zbog kojih se oni ne rešavaju. Funkcioner te stranke Zoran Ostojić.
Znači, Kosovu u meri u kojoj to utiče na naš život. O Evropskoj uniji svakako u meri u kojoj to utiče na svakodnevne probleme građana. Ali u suštini centar naše kampanje je Koštunica, jer smatramo na kraju krajeva Koštunicu odgovornim što je u ovoj zemlji život je posljednja rupa na svirali. Ovo su izbori između prošlosti i sadašnjosti.
Tako kažu predstavnici stranaka čiji će se lideri takmičiti za mesto predsjednika Srbije. A šta kažu oni od kojih njihova pobjeda zavisi i koliko veruju u ono što im obećavaju?
Ne bi bilo negdje prirodno da veruješ. Ali mislim, uglavnom to su već default neke postavljene, neke matrice, ne znam, Kosovo, pa tako da tu nema neke progresivnosti. To je isto koji ovim izborima pre godinu dana.
Ćeš
izaći
na izbor?
Da.
I na osnovu čega odlučuješ za koga ćeš glasiti?
Pa po principu manjeg zla.
Mnogo pričaju neistine.
To je priča
pozorište.
Kad oni to kažu, verovatno, oni sigurno to i misle. Tako da im verujem tog trenutka. Sad šta će posle biti, to stvarno ne znamo. Izaći ću na izbore normalno.
Polovično. Medijima ima dosta toga našminkanog, a ja gledam šta je učinjeno.
Nedavno usvojeni zakon o predsedniku Republike predviđa da njegov mandat traje 5 godina i da ne može biti biran više od 2 puta na tu funkciju, bez obzira na to koliko su mu trajali prvi i drugi mandat. Razrešenje predsednika Republike u parlamentu može da predloži najmanje 1/3 poslanika, ako smatra da je povredio Ustav, a postupak za razrešenje se pokreće većinom glasova svih poslanika. Politički analitičar Milan Nikolić kaže za naš program da se ovim odredbama politička težina funkcije predsednika Srbije neće bitno promeniti.
Politička težina zavisi pre svega od ličnosti. Način na koji ona može ili ne može sarađuje i sa parlamentom i sa vladom. Ako su svi složni u nekom nacionalnom zadatku, onda tu neće biti problema. Ako pak bude bilo potrebno da jedni druge kontrolišu, onda će ta opozicija biti relativno skučena. Znači, više demonstrativna, više paradna. Znači, u tom trojstvu je data i mogućnost i ograničenje ove opozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
O Božiću i međunacionalnim odnosima. Hrvati u Tenji, mestu nadomak Osijeka, proslavljaju Božić. Srbi u Tenji učinit će to za 2 nedelje. U nacionalno mešovitom mestu, teško opterećenom traumama prošlog rata, život se u poslednjih 10 godina ipak normalizovao. Pa danas, kao što je u Tenji od uvek bio običaj, katolici i pravoslavci jedni drugima opet čestitaju praznike. O tome od Draga Hedla.
Cesta koja dijeli Osijek od Tenje, sela u istočnoj Slavoniji, čije se prve kuće gotovo dotiču s onim gradskim, za vrijeme posljednjeg rata bila je punih 7 godina granica koju nije bilo moguće prijeći. Danas, 9 godina nakon završetka mirne reintegracije, ondje opet zajedno žive Hrvati i Srbi, a njihovi međusobni odnosi, naročito u dane blagdana poput Božića, sve su bolji. Svatko njeguje svoje običaje i poštuje tuđe, kaže Marica Salaj, prisjećajući se svog djetinjstva.
Sam Božić ta jutro, obitelj nigdje nije išla, jedino samo na misu i svi se kući. Opet se blagovalo, pjevale se pjesme, veselilo se Božiću.
Marica Salaj kaže kako su Srbi i Hrvati u Tenji jednim drugima prije rata uvijek čestitali blagdane.
U običajima našega sela to nam je bilo normalno da su oni nama dolazili čestitat Božić i pjevat i tako da dobiješ kakve poklončiće, isto smo i mi tako išli njima, jel? Pa i dan danas, isto, iako smo se vratili, oni koji drže do svih svojih i običaja i vjere, ti isto ti dođe i kaže ti čestitam ti Badnjak ili čestitam ti Božić, a isto tako i mi.
I Đurđica Đukelić sjeća se božićnih običaja iz svog doma.
Naveče se unosi Badnjak, slama, domaćin u kuću unosi slamu, domaćica kad dočeka i posipa pšenicom, kukuruzom, orasima, deca okolo pijuču, večera se riba, pomoli se, nakon večere u naše kuće dolaze vertepaši, to su muška djeca iz sela koji glume, da tako kažem, predstavljaju Hristovo rođenje.
Na pitanje čestitaju li danas u Tenji Hrvati i Srbi jedni drugima Božić, Đurđica Đukelić kaže.
Ja sam rođena kao dijete miješanog braka i imam redovno goste, moja teta. Bratići dolaze mi u posjeti, ja tako njima idem isto na Božić, Uskrs, oni dolaze nama na slavu i oduvijek je tako.
Drago Savković, mještanin Tenja, sjeća se kako je u tom mjestu oduvijek bila tradicija međusobnog čestitanja blagdana.
Prije recimo rata i tog i prije odavno, moji djeda su pričali, to se nije bilo Srbin i Hrvat ili pravoslavci katolik. Govorilo se Raci i Šokci, onda kad se išlo rekli su idem na Badnjak kod Raca, a ovi su rekli idemo kod Šokaca. Tako se to je bilo jedno strašno poštovanje i to je bilo uzajamno pomaganje. Dok sad je to u nekim određenim granicama poštovanja prema onima ljudima koji su bili ljudi, koji su ostali ljudi, bez obzira s koje strane.
I na samom kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Skupština Srbije danas u rezoluciji o Kosovu. Oskrnavljeno pravoslavno groblje u Dumovoj šumi kod Subotice. Rusija ponudila Srbiji 1 milijardu eura za NIS, piše Blic. Najmanje 36 osoba poginulo u klizištu u Indoneziji. Rusija lansirala 3 satelita u svemir. Danas oblačno i hladno sa snegom od minus 2 do 3 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.